Helo a chroeso i drydedd ran cwrs Open Learn y Brifysgol Agored yng Nghymru, Deall Datganoli yng Nghymru. Cerith Rhys Jones ydw i, a fi yw rheolwr materion allanol y Brifysgol Agored yng Nghymru, ac fel mae'n digwydd rhwng gyn ddisgybl i'n gwestai ni heddi, sef yr athro Roger Awan Scully. Mae'r athro Awan Scully yn athro mewn gwyddor gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gydeirydd Cymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol y Deyrnas Unedig. Mae ei waithau'n canolbwyntio ar ddatganoli, etholiadau a phleidleisio. Ac yn y drydedd rhan ola'r cwrs hwn, dyna'n union rydyn ni'n ystyried, pleidleiswyr yng Nghymru. Diolch am ymuno â ni heddi, Roger, a dewch i ni gychwyn ar ni felly trwy ofyn. Ydy'r hyn sydd wedi gyflawni gan ddatganoli wedi rhoi argraff dda i bleidleiswyr yng Nghymru?
Al cyfan, nac ydy. Pobl ddim yn rhywimpressed gyda beth wedi digwydd. Mae'n sawl studiaeth ni wedi gofyn pobl beth ti'n meddwl wedi bod o'r ffaith o ddatganoli ar economi, safon o'r gwasanaeth iechyd a addysg ac yn y blaen. Ac mwy fwy o bobl yn tueddu i ddweud, wel, dwi ddim wedi gwneud unrhyw wahaniaeth a safon o'n nhw. Ond, according mae bobl tueddu i feddwl mae datganoli wedi gwneud pethau yn well na waith. Ac hefyd, of course, pan ni'n gofyn bobl, wel, fasai pethau wedi bod yn well heb datganoli, gyda'r llodwaith yn San Steffan yn rhedeg pethau, wel, pan mae bobl yn gwneud y cymhariaeth hwn, ar y cyfan, mwy fwy o bobl yn tueddu i feddwl, wel, dyn peth yn gwerth gyda datganoli, gyda'r Llywodraeth Cymru yn edrych ar ôl pethau fel o economi, gwasanaeth iechyd ac addysg.
Ac ar y cyfan felly, ydw i'n deg i ddweud fod pleidleiswyr yng Nghymru yn ymddiried mwy mewn gwleidyddion yng Nghymru yn hytrach na rhai sydd yn Llundain i ganolbwyntio ar faterion sy'n ymwneud â Chymru wedyn?
Ie, yeah, mae'n gywir. Dweud y gwir, mae'n un neu dau astudiaeth. Mae data'n agrymu. Mae'n ychydig mwy o ymddiriedaeth a gwleidyddon yng Nghaerdydd yn cyffredinol. Pobl yn meddwl, wel, hyd yn oed mae pobl yn bai Nghaerdydd yn ychydig mwy onest ac yn y blaen na pobl yn San Steffan. Ond yn bendant, pan ni'n gofyn pwy bydd yn sort of canolbwyntio ar materion Cymreig yn ystyried diddordebau o bobl yng Nghymru, a pan ni'n gofyn na cwestiynau o hwn, mennant ni'n weld mwy fwy glir o bobl yn meddwl, wel, y Senedd a gwleidyddon yma'n bai Caerdydd yn cael llawer mwy diddordeb yn materion Cymraeg na gwleidyddon yn San Steffan.
Ac os yna unrhyw bwerau ychwanegol chi'n meddwl byddai pleidleiswyr yng Nghymru yn hoffi gweld wedi datganoli hynny yw y cam nesaf falle yn y broses datganoli?
Ar y cyfan nac ydy, dyn ni'n ffeindio mewn llawer poliau, llawer astudiaethau, llawer bobl, mwy fwyf glir mewn sawl astudiaeth, yn mwyn i weld mwy o pwerau mynd i'r Senedd, ond dy ddim yn hollol glir y mwy fwyf o nhw, wel, pa pwerau sy'n gyda'r Senedd o hyn y bryd. Mae'n tueddu i feddwl, wel, dyn ni'n mwyn i weld cydig mwy o pwerau yng Nghymru nawr yn Llundain, ond beth yn hollol, bydd y pwerau, pa pwerau dylwn ni danfon o Llundain i Caerdydd. A pethau fel hyn, dweud y gwir, mae fi o bobl ddim yn glir really o gwbl. Ac dweud y gwir, mae'n hollol derlladwy, oherwydd mae system o ddatganoli, cyfandrefn, wedi bod yn newid mwy na lai trwy'r cyfnod ers 1999, pan cychwynodd a Senedd fel y Cynulliad. Dwi ddim wedi cael setliad glir a cyson yn parhau am cyfnod hir iawn. Dwi wedi cael sawl newid y sylfaenol. So felly mae'n hollol deallfadwy, dwi ddim yn mwy fydd o bobl yn deall yn hollol beth yw'r pwrau y Senedd. I mean, y dweudgwr yn y tymor gyntaf o'r Cynulliad, doedd hi'n oed y mwy frif o'r aelodau a Cynulliad yn glir a beth oedd y pwrau a beth oedd yn bosibl iddyn nhw i wneud.
Iawn, ac os newn ni symud mlaen felly i'r syniad o hunaniaeth, yn eich gwaith chi, ydych chi wedi gweld cysylltiad rhwng synwyr o hunaniaeth Gymreig a bwriad pleidleisio pobl mewn etholiadau?
Ydy, dwi'n weld cysylltiad glir iawn. Bobl gyda rhyw fath o hunaniaeth Cymreig yn llawer mwy tebygol i cefnogi Plaid Cymru. Ac ar llawer arall, bobl heb hunaniaeth Cymreig gyda hunaniaeth Prydeinig, yr enghraifft, yn tueddu bod yn llawer mwy tebygol i cefnogi ceidwadwyr. Un peth arall sy'n ddiddorol iawn ydy ffaith mae Blaid Lafur wedi bod blaid mwy o llwyddiannus na unrhyw arall yn bod yn llwyddiannus yn apelio gyda bobl gyda hunaniaeth Cymreig neu hunaniaeth Prydeinig neu bobl yn llawer o nhw yng Nghymru sy'n teimlo Cymreig ac Prydeinig ar un pryd. So, ac mae hwn yn helpu llawer i esbonio domnyddiaeth o Blaid Lafur yng Nghymru am, well, mwyn lai canrif rhywun, a di y ffaith mae llawer wedi bod yn gallu sort of apelio i bobl sy'n teimlo Cymreig a pobl sy'n ddim yn teimlo Cymreig, quaith.
A mae'n ddiddorol bod chi'n gweud hynny. Ydy'r ffaith neu'r syniad bod pobl o wledydd eraill o fewn y Deyrnas Unedig, felly pobl o Lloegr neu pobl o'r Alban, wedi symud i Gymru ar newidiad demograffedd felly. Ydy hwnna wedi effeithio ar hunaniaeth a bwriad pleidleisio?
Wel, I mean, mae'n glir o data. Llawer o bobl sy'n symud i Gymru. Mae'n, of course, mae'n sawl o nhw yn, cychwyn i datblygu rhyw fath o hunaniaeth Cymreig hyd yn oed sawl ohonyn nhw fel fi yn dysgu iaith Gymraeg ac yn y blaen. Ond ar y cyfan, os ni'n edrych at bobl sydd wedi cael eu geni eu magu yn gweddill y Deyrnas Unedig ac wedyn yn symud i Gymru, mae'n mwy tebyg na bobl sydd wedi cael eu geni eu magu yng Nghymru. Pobl sy'n dod o gweddill Deyrnas Unedig yn mwy tebygol ddim i cael hunaniaeth Cymreig. Ac dweud y gwir, ddim i gael unrhyw diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion Cymreig. Plaid tebygol i pleidleisio mewn etholiadau y Senedd. Ac hefyd yn plaid tebygol i cefnogi pleidiau fel Plaid Cymru yn arbennig.
Ac wrth i ni recordio hwn, mae'n gynnar yn y flwyddyn 2001 ar hugen. Hyd yn hyn, ni wedi gweld cefnogaeth i annibyniaeth i Gymru yn tyfu. Pam byddech chi'n gweud bod hynny'n wir?
Wel, mewn gaia, Brexit. Dwi wedi weld cefnogaeth i annibyniaeth yng Nghymru yn codi mwy neu lai yn y tair mlynedd diwetha. Now, dwi ddim wedi codi agor at hanner cant y cant neu rhywbeth fel hyn. Mae'n dal rhywbeth sy'n sort of, cael eu cefnogi gan lleiafrif yng Nghymru yn bendant. Ond mae cefnogaeth wedi codi yn bendant dros y mwyn lai a tanlenedd diwetha. Y prif reswm ydy, dwi'n meddwl, Brexit. I mean, os ni'n cofio referendum ar annibyniaeth yn yr Alban yn 2014, oedd y dadlau grifach erbyn annibyniaeth, oedd y dadlau yn siarad am y ffaith oedd y Deyrnas Unedig yn cryf, yn sefydlog, a pethau fel hyn. Well, of course, am sawl mlynedd awel y referendum ar Brexit, oedd y Llywodraeth o Prydain yn mwynhau as y system gwleidyddol Prydeinig, really yn treulio sawl mlynedd yn, well, ddim yn edrych yn sefydlog, ddim yn edrych yn cryf, yn rhywbeth fel hyn. So mwyn ylai yn tanseilio a prif dadlau am pobl yn yr Alban, yng Nghymru a Gogledd Iwerddon i cefnogi a dwi'n Unas Unedig. A dwi'n meddwl hefyd pandemic coronavirus wedi helpu hefyd yn argyhoeddi sawl bobl o le i ystyried y bosibiliad o annibyniaeth neu hyd yn oed i cefnogi fe. Unwaith eto, plawr o bobl yn edrych at y perfformiad o Llywodraeth o'n Llundain ac yn meddwl, wel, dy ddim really mor dda. Ac mae'n y poliau am mwyn y lai blwyddyn diwetha. Dwi wedi weld mwy rhif, you know, glir am hob pol o bobl yn dweud, maen nhw'n meddwl mae'r Llywodraeth Cymru wedi ymdopi gyda'r pandemig mewn ffordd llawer well na'r Llywodraeth Prydain. So felly, dwi'n meddwl mae'n resymol iawn am bobl i feddwl, wel, y ddathlu bydd Cymru yn gallu cael, you know, hunan Llywodraeth clawn, ac falle byddwn ni'n gwneud cynnig gwell na a bobl yn Llundain sydd ddim yn edrych yn really yn dda yn delio gyda'r problemau yma.
Ac ar yr un pryd, wrth gwrs, byddwn ni hefyd wedi gweld yw cynnydd mewn amheuaeth neu scepticism am ddarganoli hynny, yw y pôl arall. Pam bod hynny'n wir?
Wel, dwi'n wedi weld ychydig o codiag mewn sawl pôl am bobl sy'n cefnogi just cael gwared o ddarganoli. Ond y dweudig o, dwi'n meddwl llawer mwy bwysig y ddathlu sylfaenol i'r dyfodol mewn Gwleidyddiaeth Cymru ydy y ffaith dwi wedi weld y ceidwadwyr yn newid, a llawer mwy o bobl yn y plaid ceidwadol yng Nghymru yn bod yn hollol agored am y ffaith mae nhw'n moyn i cael gwared o Senedd a ddatganoli. Wrth gwrs, os ni'n cofio yn y referendum 1997, oedd y ceidwadwyr yn grif, you know, yn bendant yn erbyn y syniad o ddatganoli, ac oedd nhw'n dal yn eitha you know, sceptical yn etholiad cyntaf y cynulliad 1999. Mae'n cofnod o sawl mlynedd awel hyn, dan yr arweinyddiaeth o Nick Bourne, newid oedd y ceidwadwyr y polisi nhw, ac datblygon nhw i fewn blaid oedd yn cefnogi ddatganoli. Ond dwi'n meddwl, you know, llawer mwy o aelodaeth o plaid yng Nghymru, aelodaeth o y ceidwadwyr, oedd yn byth really yn cael yn rhyw sort of brwdfryddig am ddatganoli. Ac wrth gwrs, awel y llwyddiant nhw o dylifro a Brexit ac you know, tydi Dwi'nas Unedig allan o Undeb Ewropeaidd, dwi'n meddwl mae llawer ohonyn nhw yn meddwl, wel, oedd bobl yn dweud oedd yn bosibl i gadael yr Undeb Ewropeaidd, a falle bydd yn bosibl i ni rwan i wneud rhywbeth arall ni'n mwyn i wneud, ydy'n cael gwared o'r Senedd, cael gwared o'r ddatganoli yng Nghymru. So dwi'n meddwl bydd yn ddiddorol iawn i weld os mae cedwadwyr yn dod yn sort of cant-a-cant yn blaid glir yn y blynyddoedd nesaf o blaid sy'n erbyn ddatganoli neu blaid fel mae'n wedi bod am y mwyfrif o dau degawdweth o blaid sy'n swyddogol o le yn cefnogi ddatganoli.
Ydw i'n deg i weid bod y mwyafrif o bobl yng Nghymru rywle rhwng y ddau begwn, hynny yw, ddim o'r eidrwydd yn cefnogi annibyniaeth, ond nid chwaith yn cefnogi diddymu datganoli. A'i hwnna yw'r tir byddigol i'r pleidiau?
Mae wedi bod yn glir iawn am mwyn i'r pob ystydiaeth am y 20 diwetha. Mae mwy rhif o bobl yng Nghymru wedi cefnogi datganoli yn y Dinas Unedig. Ddim wedi cefnogi annibyniaeth ddim wedi cyfnogi dyddymu y cynulliad y Senedd, ond mae wedi bod yn glir yn y poliau dros y dau neu tri planlynydd diwetha, mae y consensus tu ôl datganoli yn dod sort of, you know, dan pwysau o dau ochr. So felly mae y nifer o bobl sy'n cefnogi annibyniaeth wedi codi, mae'n, well, o le cadig o data sy'n agrymu nifer o bobl sy'n cefnogi, you know, cael gwared o datganoli yn codi hefyd. So y fath le mae consensus yn y canol bydd yn dod o dan mwy pwysau o y dau ochr. Ac wrth gwrs, you know, am llawer o bobl dwi'n meddwl bydd yn dewis anghyfforddus iawn os maen nhw'n, you know, well, os maen rhaid iddyn nhw i sort of wneud dewis rhwng annibyniaeth neu ddim yn cael yn rhywd hunan llodwaith o gwbl.
Roger Awan Scully, diolch yn fawr i chi am eich amser chi heddi.
Diolch.